Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar reformën historike të sistemit shëndetësor. Zyrtar kosovar thonë se obstruksioni i Serbisë përballë Kosovës do t'i kushtojë të rajonit. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë del prioritet, dilemë mbetet kush duhet të përfshihet në luftën kundër tij. Liberalizimi i vizave me Shqipërinë mund të bëhet para fillimit të verës, thot në Tiranë Eduard Kukan. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka mirëpritur miratimin e reformës historike të sistemit shëndetësor në dhomën përfaqësuese të Kongresit. Më 219 vota për dhe 212 kundër, dhoma ka miratuar reformën përmes së cilës me mbrojtje shëndetësore mbulohen edhe 30 milion amerikanë që deri tash nuk gëzonin këtë privilegje. Republikanët kanë thënë se nëse në zgjedhjet e nëntorit për Kongres do të fitojnë vende të mjaftueshme, do të kontestojnë reformën. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama ka arritur një fitore të rëndësishme të presidencës së tij me miratimin e projekt ligjit të reformës shëndetësore nga ana e dhomës së përfaqësuesve. Zgjerimi i skemës së sigurimit të kujdesit shëndetësor për 10 milion amerikan që deri më tash ishin jashtë kësaj skeme ishte një nga premtimet kryesore që Obama i bëri popullit amerikan në fushatën e tij zgjedhore. Pas votimit historik, Obama, duke folur nga shtëpia e bardhë, vlersoi këtë moment kuptim plot.
In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream.
Në fund, çfarë kjo ditë përfaqëson është një tjetër guri vendosur përfundimisht në themelet e ëndrrës amerikane. Sot ne ju përgjigjëm thirrjes së historisë të shumë brezave para nesh. Kur ne përballemi me krizën, ne nuk dështojmë në sfidat tona, ne nuk i shmangim përgjegjësit tona, ne i pranojmë ato. Ne nuk i friksohemi të ardhmes tonë, ne e krijojmë atë. Faleminderit, Zoti ju bekof dhe Zoti bekof Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Obama. Suksesi i projekt ligjit vjen pak më shumë se një vit të lobimit intensiv në Kongres nga ana e presidentit Obama dhe partisë së tij demokratike. Përkundër pozicionit të paepur të republikanëve dhe demokratëve konservativ, projekti ligji kaloi me 219 vota kundrejt 212 votave kundër. Tashmë projekti ligji duhet të rikthehet në Senat për vota të tjera dhe duhet të nënshkruhet për ligj nga Obama që në javën e ardhshme. Masat në sistemin shëndetësor si dhe disa çështje të kohëve të fundit kanë ndarë politikën Washingtonit. Përfaqësuesi republikan Geoff Davis ka shprehur hidhërimin e partisë së tij.
My heart is heavy with grief tonight at this vote will define the America we'll have in the.
Zemra ime ka një pikëllim të madh sonte. Ky votim do të përcaktojë Amerikën që ne do ta kemi në të ardhmen, bar taksash masive, kujdes të kufizuar dhe burokraci të lodhshme. Demokratët po e çorientojnë pikpamjen e popullit amerikan sot, duke joshur me nxitim drejt socializmit, tha Davis. Diferencat e thella të pikpamjeve kanë një bazë ideologjike. Amerikanët liberal mendojnë se kujdesi shëndetësor për të gjithë është një drejt dhe jo një privilegj. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Pelosi e artikuloi këtë princip.
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans,
pas një vit debati dhe dëgjimit të thirrjeve të milionave amerikanë, ne erdhëm në këtë moment historik. Sot ne kemi mundësinë të finalizojmë punën e madhe të papërfunduar të shoqërisë sonë dhe të kalojmë reformën e sigurimeve shëndetësore për të gjithë amerikanët. Kjo është e drejtë dhe jo privilegj, tha Pelosi. Në ndryshim, konservatorët dhe republikanët e shohin si një ndërhyrje anti-amerikane të qeverisë së madhe, në atë që ata e konsiderojnë një çështje private për qytetarët që të vendosin për veten e tyre. Ata thonë se kostoja e llogaritur 10 vjeçarin tjetër prej 900 miliard dollarësh do të afundos rrezikshmërisht qeverinë në borxh të thellë. Sipas projekt ligjit, shumicës së amerikanëve u lejohet të blejnë sigurime dhe të përballen me pasojën nëse refuzojnë. Dispozitat mbështesin subvencione në ndihmë të familjeve me të ardhurat të ulta që të paguajnë sigurimet. Industria e sigurimit privat shëndetësor do të vihet në rregullin e ri federal. Atyre do të ndalohet të refuzojnë sigurimin për shkak të kushteve paraprake mjekësore dhe të anulimit të procedurave kur një i siguruar sëmuret. Masa gjithashtu u vendosin disa taksa të reja më të pasurve. Shumë nga dispozitat e projektligjit nuk do të hynë plotësisht në fuqi përpara 2014-s dhe demokratët shqetësohen se publiku mund të zhgënjehet gjatë kësaj pritjeje të gjatë. Sigurisht që republikanët janë zotuar të vijojnë luftën dhe madje të shfuqizojnë këtë projektligj nëse ata fitojnë vende mjaftueshëm në zgjedhjet e ardhshme për Kongresin në nëndor.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Londër, qeveria e Slovenisë mund t'i hakmerret Serbisë duke ngadalësuar afrimin e saj në proceset integruese të BE-s pasi presidenti Boris Tadić refuzoi të vijë në samitin e liderëve të Ballkanit në Brdo afër Kranjit, shkruan e përditshmja britanike Economist. Gazeta vlerëson se me këtë hap Tadić e fitoi betejën, por nuk mund ta fitojë luftën, duke paralajmëruar se nëse Serbia përsëri nuk do të marrë pjesë, pasojat do të jenë të rënda. Economist shkruan se çështja e pranisë së Kosovës në konferencën në Brdo e ka vënë Tadićin para një zgjedhje të rëndë. A i në fund vendosi se nevojat e brendshme janë më të forta se ato shtetërore dhe mbeti në shtëpi, pas së cilës u tërhoqën Rompuy dhe Moratinos, duke minuar samitin në mënyrë fatale, konkludon Economist. Tiranë, me përmbushjen e kriterëve teknike, procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë do të bëhet realitet para fillimit të pushimeve verore, tha Eduard Kukan, kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore. Kukan i bëri këto komente në takimin me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Delegacioni ndodhet në Tiranë për të parë nga afër plotësimin nga qeveria shqiptare të kushteve të kërkuara për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Izraeli përballet me vështirësi, por zgjidhjet e nevojshme për paqe në lindjen e mesme.
New construction in East Jerusalem or the West Bank.
Ndërtimet e reja në Jerusalemin lindor apo Bregun Perëndimor minojnë besimin e ndërsjellë dhe i rrezikojnë bisedimet që janë hapi i parë drejt negociatave të plota. Ato gjithashtu i nxjerrin në dritë dallimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, të cilat të tjerët në rajon duan t'i eksploatojnë, tha Clinton. Por ajo shtoi se administrata Obama ka përkushtim të fortë për paqen dhe sigurinë e Izraelit. Ndërkohë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian i dënuan sot synimet e Izraelit për Jerusalemin lindor, duke thënë se ato janë pengesë për përpjekjet paqësore. Bagdad, personat armatosur me motoçiketa kanë vrarë dy zyrtar lokal në Bagdad. Autoritetet thanë se viktimat ishin anëtarë të kabinetit në Sadr City, lagjen në Bagdadin lindor ku jetojnë 2.5 milion shiit. Megjithse dhuna ka rënë dukshëm në Irak prej 2008-s, zyrtarët qeveritar dhe lokal janë ca kryesori kryengritësve. Kabul, zëdhënës i presidentit afgan tha se presidenti Hamid Karzai personalisht është takuar me një delegacion të lartë nga grupi militant Hezbi Islami. Takimi është fokusuar në rritjen e paqes me grupin, një nga grupet më të mëdha që kishin luftuar kundër qeverisë Karzai. Delegacioni i grupit që e kryesuar nga ish kryeministri Kutbuddin Helal, i cili tash ka pozicion të lartë në grupin Hezbi Islami. Islamabad, qeveria pakistaneze i kërkoi leje gjykatës të hetoj pretendimet se shkencëtari bërthamor Abdul Kadir Khan u ka transferuar teknologji të armëve bërthamore Irakut dhe Iranit. Peticioni përfshin edhe kërkesën që kanë të mos u flas mediave gjatë hetimeve, hap që pasoi intervistën të cilin ai dha për Washington Post. Khan njihet për aktivitetin e tij në ndërtimin e bombës së parë bërthamore të Pakistanit. Bruksel, ministrat e jashtëm të BE-s i bën thirrje Iranit të jap fund cenzurës së shtetit. Në deklaratën e përbashkët, 27 ministrat u bën thirrje autoriteteve iraniane me njëherë të pushojnë së penguari transmetimet satelitore dhe të ndalin cenzurën në internet. Ministrat thanë se Brukseli është vendosur të shtyjë përpara këtë çështje dhe të veprojë që të jepet fund kësaj situate të papranueshme. Gjeneve, kryqi i kuq tha se afro 800 milion njerëz nuk kanë qasje të ujë pastë, ndërsa 2.7 miliard njerëz kanë mungesë të kapaciteteve higjieniko-sanitare. Në ditën ndërkombëtare të ujit, kryqi i kuq dhe gjysmëhëna e kuqe thanë se ndryshimet klimatike, urbanizimi i shpejtë i paplanifikuar dhe imigracioni kanë ndikim të jetë negativ në komunitetet më të varfëra në botë. Athinë, paleontologët kanë zbuluar murin më të vjetër nga guri në Greqi, i cili qëndron në hyrje të një shpele në Thesali për të paktën 23 mijë vjet. Ministria e Kulturës në Greqi tha se vjetërsia e murit që u përcaktuar nga testet optike e bën atë ndër më të vjetrit në botë. Ministria tha se vjetërsia, e cila përkon me periudhën e akullit, sugjeron se banorët e shpellës e kanë ndërtuar murin që të mbrohen nga i ftohti. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtar kosovar për integrimet evropiane konsiderojnë se obstruksioni Serbisë për ballë Kosovës do t'i kushtojë të rajonit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Duke marrë shkasën nga mos pjesëmarrja e Serbisë në samitin e Brdës, kosovarët kërkojnë nga Bruxelles që të mbajë një qëndrim më rigoroz për ballë Serbisë dhe të mos luajë me standarde të dyfishta. Kronike Albana Isufit.
Kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Zulfie Hundozi mendon se Serbia nuk po e trajton seriozisht procesin e integrimit në BE.
Serbia vetëm ka tregu edhe një herë kapricet e veta sa i përket raporteve me bashkësinë evropiane. Ajo sjelljet i ka pas faktikisht shumë të ngjajshme edhe para pambarësimit të Kosovës, po tash një presion edhe më të madh. Mirë po në këtë rast ka hup për arsye se kaprici e jo një mënyrë vërtet e diplomacisë.
Por nën kryetari Komisionit për Integrim Evropian, Bujar Bukoshi, thotë se përveç 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, ka qarqe të caktuara politike në Bruxelles që e mbështesin Serbinë.
Po, jo vetëm ato, ka dhe qarqe politike në Bruxelles, na po shohim se Bruxelli nuk po lëviz në këtë sens. Por me do slogane kështu boshe, sipas teorisë së Bruxellit se Serbia që ka demokratizuar në 24 orë, se mirë po harrohet se mendësia në politikën serbe ka met gade e njejt.
Pengesat e Serbisë në bashkëpunimin rajonal për shkak të Kosovës nuk kalojnë pa pasoja. Kosova tashmë po i vuan ato, siç është ndër të tjera bllokimi i madhrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia në kuadër të marrëveshjes CEFTA. Për hir të, siç thuhet, bashkëpunimit rajonal Kosova nuk i është kundër përgjigjur me masa të njëjta këtyre dy shteteve. Zulfie Hundozi konsideron se është koha që Serbia ta ndryshojë sjelljen e vet karşı Kosovës.
Serbia duhet shpejt me ndryshu sjelljen e vet, nëse don mu antarsum bashkimin evropian, se shumë herë prej zyrtarëve të Unionit Evropian i jashtë thanë Serbisë se duhet patjetër me ndryshu sjelljen ndaj Kosovës.
Por në anën tjetër Bujar Bukoshi alarmon se obstruksioni serb do t'i kushtojë jo vetëm Kosovës, por të rajonit. Ndërkaq më e keqja sipas tij është se Serbia nuk ka kurfar vullneti politik për të ndryshuar sjellje.
Ne po shohim se sa vulnerabël është shteti i ri i Kosovës, aq më tepër kur nuk kemi arritur nuk kemi arritur njohjen më masive ndërkombëtare, dhe gjithmonë pozicioni obstruktiv i Serbisë, mungesa e çfarë do vullneti politik nga Brukseli që të jo vetëm ta ledhatoj Serbinë, por të kërkoj kushte konkrete dhe të detyrojë ato që të heqë dorë nga obstruksionizmi i kaq i Kosovës. Ne do t'i vuajm ato, po them pasojat janë multilaterale, jo vetëm Kosova, edhe Serbia, por do të ketë konsekvenca me të vërtet negative dhe për të rajonin, sepse gjithçka do të ndalet.
Ndryshe në samitin e Brdos, përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit kanë nënvizuar se Kosova është një fakt, ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të tejkalohet. Prandaj kanë porositur që Bashkimi Evropian të merret me këtë çështje dhe të sqaroj mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në takime të tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Çaglavicë është prezantuar iniciativa për themelimin e një subjekti të ri të serbëve të Kosovës me emrin Nisma për Kosovën. Përfaqësuesit e këtij subjekti të ri pretendojnë të regjistrohen në Kosovë dhe Serbi duke dashur, si thanë ata, të mbrojnë dhe të kultivojnë të drejtet e serbëve, sidomos kthimin e të zhvendosurve. Kronike Ziadin Gashit.
Disa përfaqësues politik të serbëve të Kosovës kanë prezantuar sot nismën për themelim në një asociacioni të ri politik me emrin Nisma për Kosovën. Sipas paralajmërimeve, ky subjekt i ri politik, por me figura të njohura të politikës serbe, do të formohet deri në fund të prillit. Koordinatori i kësaj nisme është Miroslav Šolević, i cili në Kosovë njihet si një prej pjesëmarrësve të zëshëm të mitingut të Gazimestanit të vitit 1989, nga i cili pasoi suprimimi i autonomisë së Kosovës në ish Federatën Jugosllave dhe dominimi politik i diktatorit Slobodan Milošević. Duke pranuar se atë kohë ishte një prej pjesëmarrësve, por jo dhe organizatorëve të këtij mitingu të rënimit të autonomisë së Kosovës, Šolević tha se qëllimi ka qenë gjithmonë që Serbia të jetë pranishme në Kosovë.
Milošević në Kosovo nije došao zato što je on hteo, nego smo ga mi našim protestima prisilili da dođe.
Miloševići nuk erdhe në Kosovë pse a i deshi, por nga se ne me protestat tona e detyruam atë që të vi, tha Šolević. Kjo nismë tani si pas ti ka për qëllim që të krijoj kushte më të mira për kthimin e serbëve, si tha ai, të përndjekun nga shtëpitë e tyre. Ndërkaq Momčilo Trajković, po ashtu një prej themeluesve, tha se do të kërkohet edhe nga Beogradi që të zgjidh problemet e serbëve të Kosovës.
Od naše države zahtevati da rešava probleme koji su nagomilani i da rešava one probleme koje pre svega treba da budu u funkciji.
Nga shteti ynë do të kërkojmë që të zgjidhë problemet e grumbulluara në funksion të fuqizimit të pozicionit të serbëve të Kosovës, tha Trajković, kurse Slaviša Petković, po ashtu një prej nismëtarëve të këtij subjekti të ri politik, tha se qëllimi i formimit të nismës për Kosovën është kultivimi një politike të partneritetit dhe jo servilitetit.
I aktuala vlada veç duže vreme pokušava da nametne jedan vazalski odnos, na šta mi ne pristajemo.
Qeveria aktuale për një kohë të gjatë përpiqet të imponoj raporte vazale me bashkësinë serbe, me çka ne nuk pajtohemi, tha Petković, sipas të cilit serbët duan të jenë partner të qeverisë në Prishtinë, asaj në Beograd dhe bashkësisë ndërkombëtare. Disa nga themeluesit e kësaj nisme kanë marrë pjesë edhe në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, por nuk kanë arritur ndonjë rezultat në konkurrencë me partitë tjera serbe. Sidoqoftë, ata sot janë zotuar se do të jenë një zë më i fuqishëm i komitetit dhe politikës serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason një kronikë nga Tirana, atje kanë vazhduar polemikat rreth kutive të votimit. Kryeministri Berisha ka ftuar opozitën të pranojë komisionin hetimor të votuar në parlament, ndërsa opozita për mesarta dades ka sinjalizuar protesta në rrugë. Kronike me Nada Zaimit.
Majoranca dhe opozita u përplasën sërish mbi çështjen e komisionit hetimor parlamentar për zgjedhjet, të ngritur vetëm pak ditë më parë vetëm me votat e opozitës. Kryeministri Sali Berisha ftoi Partinë Socialiste të marrë pjesë në punimet e komisionit hetimor për zgjedhjet, duke i garantuar se do të ofroj transparencë të plot.
Komisioni jep faktet prokurorëve dhe unë premtova 100, pse 100, në mënyrë që të mos ketë vonesa në proces. Imaginoti në qofë se Zoti Rama ka 100 fakte, kur 100 prokurorë filloj një herazi hetim në tyre, me një shpejtësi pra shumë më të madhe, se sa çdo mund ta bënin 15 antar komisioni, me një kompetencë dhe profesionalizm shumë më të madhë, por dhe në respekt të plot të kushtetutës vendit që përcakton ndarjen e pushteteve nga dy tre shtyllat themelore të sistemit demokratik. Uroj dhe shpresoj që ata që janë të interesuar për transparent të pranojnë këtë ofertë. Oferta është më e ndershmja, më e sigurta për transparencë të plot.
Por Partia Socialiste nëpërmjet deputetes Arta Dade thanë se opozita nuk do të marrë pjesë në punimet e komisionit hetimor për zgjedhjet. Agjendës opozitare tashmë janë bashkëngjitur dhe protestat me objektivin e shpallur për largimin e qeverisë.
Partia Socialiste e refuzon këtë komision hetimor si një komision të ngritur me shkelje flagrante të ligjit dhe si i till, ai jo vetëm që nuk mund të hetojë zgjedhjet e 28 qershorit, por përbën në vetvete objekt hetimi. Partia Socialiste është e vendosur në kërkesën për hetimin e zgjedhjeve. Ne do të përdorim çdo mjet demokratik, sigurisht protestat në radhë të parë dhe manifestimet masive, për të arritur në një të drejtë kushtetuese dhe ligjore atë të hetimit të plotë të zgjedhjeve në funksion të transparencës dhe shpëtimit të procesit të ardhshëm zgjedhor nga korrupsioni elektoral.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje, sërish i kthehemi aktualitetit kosovar. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka dalë ndër prioritetet që apostrofohet nga shumë instanca ndërkombëtare. Por çështja shtrohet edhe në formën se kush është i thirrur të luftojë këtë fenomen që po godet seriozisht Kosovën. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Kunushevcit.
Gjithnjë me shumë autoritete ndërkombëtare po e adresojnë qeverinë si përgjegjësen kryesore për të luftuar korrupsionin, kurse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se të gjitha deklaratat që dalin nga faktorët ndërkombëtar për korrupsionin janë në linjë me qendrimet e qeverisë. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se për të luftuar korrupsionin nuk është përgjegjëse vetëm qeveria e Kosovës, sipas tij duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë në mes të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit në mënyrë që korrupsioni të luftohet.
Për të luftuar në mënyrë efikase korrupsionin pa dyshim se duhet të tri allkat të funksionojnë mbranda përgjegjësive të veta. Fatkeqësisht deri tash kemi pasur ngjetje dukshme siç është në gjitha raportet e huaja dhe veçanërisht në konkludimet e qeverisë se gjyqtori ka një mungesë të efikasitetit në luftimin e korrupsionit. Ne si ekzekutivi i vendit kemi bërë dhe do të bëjmë gjithçka është mbranda përgjegjësive dhe kompetencave tona për të luftuar korrupsionin.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, strukturat qendrore si qeveria dhe parlamenti i Kosovës duhet të mundsojnë gjyqësorit kushte më të mira për punë.
Mendoj që adresa është edhe qeveria, por edhe mekanizmat e tjerë potencoj vazhdimisht që gjyqësori është ai që duhet të fuqizohet, duhet definitivisht të dërgon signale se lufta kundër korrupsionit definitivisht ka filluar të luftohet. Mirë po qeveria edhe kuvendi, struktura qendrore them duhet që gjyqësorët ju krijojnë kushte për punë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për krijimin e një departamenti të veçantë të quajtur Task Force për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas Memlik Krasniqit, ky departament do të ndihmojë edhe më shumë në luftën kundër korrupsionit, për të cilën gjë thot ai, qeveria ka edhe përkrahjen nga Euleksi.
Në këtë drejtim kemi pasur dhe kemi mbështetjen e plotë partnerëve tonë ndërkombëtar, me të cilët jemi në koordinim të plotë, veçanërisht me Euleksin.
Nga ana tjetër, nën kryetari i partisë opozitare Alianca Kosova Re Ibrahim Gashi thot se në cilin do vend demokratik qeveria duhet të iniciojë procedurat për të luftuar korrupsionin. Gashi pohon gjithashtu se veç institucioneve të Kosovës, korrupsioni duhet të luftohet edhe nga faktori ndërkombëtar në vend.
Për me iniciu duhet qeveria, sepse ka mekanizma më shumë. Ajo duhet ta dëshmojë këtë me veprime konkrete, duke rritë eficiencën e funksionimit të gjykatave. Unë e di që pushtetet janë të ndara, por megjithatë qeveria është ajo e cila mund të iniciojë në çdo kohë thirrjen e përgjegjësi, mund të iniciojë në çdo kohë procedimin e lëndëve në gjykata, mund të iniciojë luftimin e korrupsionit dhe neglizhimin e lëndëve që janë tashmë presin në shqyrtim në gjykata dhe në prokurori.
Zyrtarët e Eulesit kohë më parë kanë thënë se po shqyrtohen 10 raste të krimit të organizuar në Kosovë, ndërkohë policia e Kosovës konfirmon se në 2 muajt e fundit ka hapur mbi 30 raste të tjera që dyshohen se kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 200 milion euro të buxhetit të Kosovës thuhet se gjenden jashtë sistemit bankar të Kosovës. Antarë të Komisionit për Buxhet e Financa dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se qeveria nuk po jep informacione për këto shumë të mjeteve buxhetore, por zyrtarët të qeverisë thonë se asnjëherë nuk kanë qëndruar të heshtur përballë këtij shqetësimi. Kronikë Nadia Ahmetit.
Haki Shatri, antari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, pohon se në bazë të raportit të auditorit të gjeneral, në tremujorin e parë të vitit 2008, kjo shumë e parave është depozituar jashtë vendit, ndërsa deri në fund të vitit e kaluar nuk ka pas informacione se a janë kthyer këto para në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Fjala është për 266 milion euro të buxhetit që janë hjek prej trezorit Bankës Qendrore në mënyrë të kundërligjshme dhe janë dhënë dikon në shfrytëzim një investitori të jashtëm ose në institucione të jashtëm financiar, por që na nuk kemi dhëna se çka ka ndodhur dhe nuk kemi raport matri a janë kthyer këto në trezorin e Bankës Qendrore.
Edhe Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet të Qohu thotë se ky shqetësim është ngritur disa herë, por deri më tani nuk është dhënë një sqarim nga qeveria.
Këto informacione kanë dalë nga kanalet tjera, jo kanalet që janë të obligume për me e informu opinionin publik, por më e rëndësishmja është se para gjithash kjo një shumë kaqe madhe parave dhe duhej të paraprije nga një farë diskutimi, do me thonë në parlament e tjera, tja është fjala për një shumë të e për të madhe është një e katërta e buxhetit Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave pohojnë se kjo shumë e mjeteve gjendet në institucionet financiare të vendeve evropiane që tashme kanë njohur Republikën e Kosovës. Lulzim Ismaili, udhëheqës i departamentit të thesarit në këtë ministri, madje thotë se ky fond është investuar konform ligjeve ekzistuese dhe se nga ky investim ka fituar buxheti i Kosovës.
Ne kemi një politikë mbashkë me Bankën Qendrore që nuk lejoj më shumë se 15% portofoljes përgjithshme të investuar në një vend. Realisht, domethënë nga maturimi i këtyre investimeve, atë pjesë janë kthyer në buxhetin e Kosovës dhe janë përdorur për projekte çfarë, domethënë kanë qenë planifikuar me ligjin e buxhetit.
Me këtë nuk pajtohet Haki Shatri, duke thënë se kjo shumë e mjeteve është investuar jashtë sistemit bankar të Kosovës në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e financave publike.
Mjetet e buxhetit nuk guxojnë më vonë me qira e me marr masanej, ja kanë marr fondet e kursyera PTK-s 200 milion sepse ju kanë mungu parë për buxhet. Të thonë parët Pusë që kanë marë, a porët e gajshme i kanë qitë jashtë venit. Kanë bo biznes me porë të bugjetit.
Lidhur me këtë, Lulzim Ismaili shprehet.
Realisht jenë paracitë me raportin vjetor apo pasqyrat financiare të viteve përkatëse, dhe më tonë se nuk janë vetë në funit vitit 2008, mirë po dhe maharet, jenë paracitë si investimet parave publike. Vitin e kalum ka pas disa zëra që ngritë, dhe më tonë se është investimi paleshëm, ka pas dhe një auditim ekstra, në fund edhe çdo gjë ka qenë rregull, domthonë që është pajtueshmëri me të gjitha ligjet.
Ndryshe, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është institucioni përgjegjës që menaxhon mjetet e buxhetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 16:26 minuta. Pason një kronikë nga kultura. Mikpritës i edicionit të dytë të festivalit ndërkombëtar të monodramës Monoact si vjet do të jetë qyteti Pejës. Festivali mbahet prej 17 deri më 22 prill, ndërsa do të garojmë 8 shfaqje që vijnë nga Evropa, Azia dhe Australia. Kronike e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Festivali monodramës Gjini Kjo Skenike, cila si pas drejtorit Zimberaj është ndër më të vështirat dhe më specifike të skenës, ndryshe nga viti kaluar kur në Kosovë kishte sjellë artistë vetëm nga Evropa, si vjet do të sjellë artistë nga tri kontinente, Evropa, Australia dhe Azia, të cilat do t'i shfaqin tet monodrama.
Për shtetet që marrin pjesë është pra Australia, Polonia në koprodukcion, është Izraeli, është Gjermania, Zvicra, Shqipëria, është Maqedonia, është Ukraina dhe Kosova. Cilat definitivisht marrin pjesë, është bua dhe programi, të kemi pas faktikisht përpozume afro 30 monodrama prej krejt botës, kështu që funde kemi bua këtë përzedhje, e jemi sigur për vlerën dhe për suksesin, sepse kemi selektorën, e cila është njën nga themeluset e këtij festivali që është zëvendës presidenti e asociacionit ndërkombëtar të monodramave Nina Mazur nga Ukraina.
Specifik tjetër e festivalit Monoact, shtoi drejtori Zimbera, është edhe mini festivali për studentët e fakultetit të aktrimit, i cili organizohet në kuadër të Monoactit.
Nuk do të garojnë me këto monodramat, mirë po ato do të garojnë në një garn mes vete. Pra është një mini festival por me stimulimit, sepse do të insistojë që fakulteti i arteve dhe universiteti Prishtinës të jetë i kyqen e një farforme me vlerat e veta, edhe është një qasje e veçantë dhe lojës dhe prezentimit e këtyre artistëve, ku kanë performancët e tyne 5 minutëshe pa asgjë në skenë, pa skenografi, pa kostum, pa rekuizit, pa asnjë efekt. Gjua skenike është ajo që do të kuptohet 100% edhe prej ndërkombëtarëve, gjithsesi artistëve ndërkombëtar.
Ndryshe sipas zotit Zymbera, i festivali ndërkombëtar Monoact ka për qëllim edhe që të sjellë në Kosovë drejtuesit e festivaleve të ndryshme botërore për të njohur me përvojat e Kosovës dhe anasjelltas.
Do të marrin pjesë edhe musafir special, qoftë nga asociacioni ndërkombëtar i monodramave që është Ursula Werdenberg, e cila ka qenë në themelim vitin e kaluar, po do të kemi edhe safir tjerë, të në thëtë që do të marim pjerë sikur drejtor të festivaleve. Vinë prej 7 festivaleve, ndërkomtore, botënore, vinë si musafir special. Më dhënë vinë vetëm e për cilë festivalin, rjedhën e festivalit, mirë po edhe shëshnimin me një, njëftimi me neve këtu, me vlera tonët, planet në tardmen, ka karakter edhe vizitave të Kosovës.
Si do, qovë drejtori festivalit Monoact Zymbera i thotë se urat e bashkëpunimit me festivalit e ndryshme botërore të monodramës tashmë janë krijuar, por sipas tij, pamundësitë financiare ende mbeten pengesë kryesore për depërtimin e artistëve kosovar në botë.
Na gjithë ato plane, ato prezantime tona që do të mund krijojmë lidhje ndërlidhje të afërta në kapak, po na shuhën pikërisht për shkak të anës financiare, edhe pse nuk po mungon qëllimi jon që është edhe me vetmjet e vetanakët marrin pjesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar reformën historike të sistemit shëndetësor. Zyrtar kosovar thonë se obstruksioni i Serbisë përballë Kosovës do t'i kushtojë të rajonit. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë del prioritet, dilemë mbetet kush duhet të përfshihet në luftën kundër tij. Liberalizimi i vizave me Shqipërinë mund të bëhet para fillimit të verës, thot në Tiranë Eduard Kukan. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.